Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan.
Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-270 ini didukung oleh para pemain Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mahosadi, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indahsari sebagai Luh Cinggan, Anis sebagai Puya, Eni Budiono sebagai Tribuana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Cerewet sekali mulutnya. Kalau saja aku dapat terbang, akan kupukul kepala burung itu dengan nampan ini.
Lihatlah, ada 2 orang prajurit jaga datang kemari.
Biar saja dia. Itu sudah tugas mereka. Mereka harus mengamankan istana keputran ini.
Ayo Kundika, nanti kita kemalaman.
Kundika dan Mahosadi melangkah meniti tangga puri sesaji. Sementara itu dua orang prajurit jaga sudah tiba di depan pintu gapura. Mereka menunggu di situ sesaat lamanya. Setelah selesai membakar dupa dan menaburkan bunga, Gundika dan Mahosadi bermaksud kembali ke istana Kaputren. Mereka terkejut. Dua orang prajurit jaga itu berdiri di depan pintu gapura puri sesaji.
Maaf prajurit, kami mau lewat. Jangan berdiri di situ. Kami harus segera kembali ke istana Kaputren.
Ikutlah kami, Dayang-Dayang.
Apa? Mengapa kami harus ikut kalian? Oh, bukankah? Bukankah kau Tuan Rakuti?
Iya, aku memang Rakuti.
Nampaknya dia baru pingsan, Rakuti.
Sekarang kaulah yang harus membereskannya, Rasmi.
Oh, jangan khawatir. Sekarang barulah kita merasa tenang. Besok pagi istana Kaputren Majapahit akan kehilangan dua orang dayang-dayang.
Benar, sejak malam itu tak seorang pun melihat Gundika ataupun Mahosadi. Ibunda Ratu memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mencari dua orang dayang-dayang kesayangannya. Tapi sekalipun mereka mencari sampai ke ujung dunia, mana mungkin dapat menemukannya? Hanya Rasmi dan Rakuti yang tahu kemana perginya dua orang dayang-dayang itu. Sebagai penggantinya, Ibunda Ratu menunjuk seorang dayang-dayang untuk membantu Luh Jinggan menjalankan tugasnya. Dayang-dayang itu masih muda sekali usianya. Namanya Puya. Puya artinya sekuntum bunga yang sedang mekar.
Puya? Puya?
Ada apa, Luh? Aku di sini.
Kau sudah siap? Kalau sudah, ayo ikut aku.
Gusti Putri pasti sudah menunggu. Ini sudah saatnya santap malam. Kau bawa nampan itu, biarlah aku yang membawa nampan minuman ini, ya?
Aku belum biasa melayani Gusti Putri, Luh. Aku sedikit takut.
Tidak apa-apa, nanti lama-lama kau akan biasa. Gusti Putri sangat ramah kepada kita. Kau tidak perlu takut.
Oh, Batara aku. Sanggupkah aku mengerjakan tugas ini? Mungkinkah aku melakukannya? Sebenarnya, aku tidak sampai hati. Gusti Putri sangat menyayangi aku. Tapi kalau aku menolak, bagaimana dengan Kakang Rakuti? Kasihan dia. Dia pun merasa tertekan. Dia merasa dipojokkan. Sesungguhnya, Gusti Ramapatilah penjahat besar yang bercokol di Istana Majapahit ini. Gusti Ramapati, ternyata dia serigala berbulu domba.
Loh, ada apa, Loh?
Tidak, ayolah Puya.
Luh Jinggan melangkah menyunggi nampan minuman. Sementara Puya menyunggi nampan berisi makanan serta buah-buahan. Mereka berdua memasuki ruangan pribadi Putri Tribuana. Nampan segera diletakkan di atas meja berukiran indah. Putri Tribuana melangkah, kemudian duduk di atas kursi yang juga berukiran indah.
Aku heran, bagaimana dua orang dayang-dayang temanmu itu bisa lenyap tanpa bekas.
Ampun Gusti Putri, hamba juga tidak tahu kemana perginya.
Mungkin dia diam-diam keluar dari istana Kaputren. Ya, salahnya sendiri. Aku sudah menyuruh prajurit-prajurit untuk mencarinya. Tapi sampai sekarang, belum juga ada beritanya. Tolong tuangkan aku minum, Lu.
Baik Gusti Putri. Silakan Gusti Putri.
Minuman apa ini?
Anu Gusti Putri, minuman sari buah-buahan yang segar.
Baiklah. Kalian tidak perlu menunggu aku makan. Kalian boleh pergi sekarang. Sebentar lagi kalian kembali lagi untuk membenahi meja ini. Pergilah.
Baik Gusti Putri, kami mohon diri. Ayo Buya.
Bunda Ratu segera melahap makanan di atas meja. Selesai makan, tangannya meraih cangkir minuman berisi sari buah-buahan yang segar. Selanjutnya wanita bangsawan Majapahit yang sudah berangkat tua itu meneguk minuman tanpa curiga sedikitpun. Sari buah-buahan yang segar mengalir membasahi kerongkongannya. Tak ada seorang pun tahu minuman itu telah dibubuhi racun lunak buatan Ratanja, kecuali Luh Jinggan.
Buya, tinggallah di sini saja. Temanilah aku.
Ada apa denganmu, Lu?
Tanganmu dingin sekali. Kakimu juga dingin.
Barangkali kau sakit.
Tidak, Buya. Aku tidak sakit. Aku hanya merasa takut.
Apa yang kau takutkan? Kau tidak melakukan apa-apa, bukan?
Tidak, aku tidak melakukan apa-apa.
Kalau memang kau tidak melakukan sesuatu yang jahat, untuk apa merasa takut?
Entahlah, Buya. Tiba-tiba saja aku merasa takut. Merasa ngeri sekali. Kau di sini saja. Kau tidur di sini saja, Buya. Tidurlah bersamaku. Temanilah aku malam ini.
Kau aneh sekali, Lu. Tapi baiklah. Aku akan tidur di sini bersamamu.
Oh, ramuan itu. Ramuan racun itu. Gusti Putri pasti sudah meminumnya. Apa yang telah kulakukan? Apakah aku akan menjadi seorang pembunuh? Kakak Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam suatu perkara yang jahat ini? Mengapa kau bawa-bawa aku?
Lu Jinggan, kau tidak apa-apa, bukan?
Apa pula?
Kau tidak apa-apa, bukan?
Tidak, aku tidak apa-apa.
Setelah selesai membenahi meja di ruangan makan Putri Tribuana, Buya dan Luh Jinggan kembali ke ruangan bilik. Mereka segera memparingkan tubuhnya. Buya nampak sangat lelah. Gadis itu tidur dengan pulas sekali. Sementara Luh Jinggan masih terjaga. Dia nampak sangat gelisah. Hatinya dicekam rasa takut. Dia selalu teringat pada racun yang dibubuhkan dalam cangkir minuman junjungannya. Luh Jinggan terlelap sebentar, dan dia melihat Putri Tribuana menemuinya dalam mimpi.
Luh Jinggan, tolong tuangkan minuman untuk Kulu.
Baik, Gusti Putri. Ini Gusti Putri.
Terima kasih, Lu. Minuman apa ini, Lu?
Air sari buah-buahan, Gusti Putri.
Tentu segar sekali rasanya. Nah, benar bukan? Nyaman sekali air sari buah-buahan ini. Lu? Lu Jinggan? Mengapa wajahmu pucat? Ada apa, Lu?
Oh, tidak, Gusti Putri. Tidak ada apa-apa.
Katakan saja, Lu. Katakan ada apa. Kau harus jujur kepadaku. Kau sudah lama bekerja di Istana Kaputren ini. Aku sangat menyayangimu. Ayo, Lu. Katakan saja. Berterus teranglah. Lu Jinggan? Jadi kau tidak mau berlaku jujur kepadaku? Aku tahu, Lu. Sekalipun kau tidak mengatakannya, aku tahu apa yang baru saja kau lakukan. Cangkir minuman. Kau telah membubuhkan sesuatu ke dalam cangkir minumanku, bukan?
Oh, tidak, tidak, Gusti Putri.
Jangan berdusta. Aku tahu semuanya. Aku tahu kau ingin membunuhku. Ayo, Lu. Akui saja. Kau ingin membunuhku, bukan? Kau ingin meracuniku, bukan?
Tidak, Gusti Putri. Tidak.
Ayo. Kalau memang kau tidak berdusta kepadaku, coba kemari. Minumlah air sari buah-buahan ini. Ayo cepat.
Tidak, Gusti Putri. Hamba tidak mau.
Ayo cepat. Oh, buka mulutmu. Kaulah yang harus minum air sari buah ini. Cepat, Lu. Atau aku akan berteriak memanggil prajurit untuk memaksamu.
Ampun, Gusti Putri. Hamba tidak mau. Hamba tidak mau.
Ada apa? Mengapa kau menjerit-jerit? Kau bermimpi buruk ya?
Buya, kepalaku pusing sekali. Perutku mual.
Minumlah sedikit supaya hatimu tenang kembali.
Tidak, Buya. Tidak usah. Sudahlah. Kau tidur saja kembali. Aku tidak apa-apa.
Benar, kau tidak apa-apa?
Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku juga mau tidur lagi.
Kau sudah mengerjakannya atau belum? Kau sudah membubuhkan racun itu ke dalam minuman Gusti Putri?
Semalam aku sudah melakukannya. Tapi aku tidak akan meneruskannya. Aku takut, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku selalu dicekam rasa takut dan rasa berdosa.
Bukan kita yang akan menanggung dosanya, Loh. Tapi Gusti Ramapati. Kita ini kan hanya kaulah cilik. Kita hanya sekedar menjalankan perintah. Loh. Kau harus meneruskan pekerjaan itu. Jangan berhenti di tengah jalan.
Aku tidak bisa, Kakang Rakuti. Aku tidak sanggup meneruskannya. Aku tidak sampai hati. Semalam, aku mimpi buruk sekali. Gusti Putri menemuiku dalam mimpi. Seolah-olah beliau tahu apa yang sudah kulakukan.
Itu kan hanya sebuah mimpi. Beliau tidak mungkin tahu. Lagi pula racun itu akan bekerja dengan lambat. Tidak seorang pun tahu. Bahkan Gusti Putri sendiri tidak akan tahu bahwa beliau telah terkena racun.
Tapi aku tidak sanggup meneruskannya, Kakang.
Kalau kau tidak sanggup, lalu bagaimana? Aku harus berkata apa kepada Gusti Ramapati? Lu Jinggan, jangan berpikir terlalu jauh. Kerjakan saja tugas ini. Kau hanya tinggal membubuhkan ramuan itu sedikit demi sedikit. Kau bisa melakukannya setiap hari.
Tidak, Kakang. Jangan paksa aku. Aku benar-benar tidak sanggup.
Jadi kau benar-benar tidak bersedia melakukannya?
Kumohon Kakang Rakuti, jangan paksa aku.
Baiklah, aku tidak akan memaksamu, Lu. Kalau memang kau tidak sanggup, baik, biar aku sendiri yang akan melakukannya.
Oh, Kakang, Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan?
Biarlah aku yang akan merampungkan tugas ini. Tapi aku tidak sudi menggunakan ramuan racun. Lihatlah, lihatlah Lu. Tombak ini akan membantu Rakuti menyelesaikan tugasnya. Malam ini juga aku akan membunuh Gusti Putri.
Jangan, Kakang. Apa kau sudah gila? Jangan. Serungkan kembali tombakmu. Jangan lakukan.
Lepaskan tanganku, Lu. Lepaskan dan minggir. Biar aku menyelesaikan persoalan ini. Besok pagi istana keputrian akan geger.
Jangan.
Dan Rakuti akan ditangkap sebagai seorang pembunuh.
Jangan, Kakang.
Kepalaku akan dipancung di alun-alun. Tapi aku akan merasa puas. Aku puas karena sanggup menyelesaikan tugas.
Menggenggam gagang tombak Padmayoni. Luh Jinggan berdiri gemetar. Wajahnya pucat pasi. Dia tak ingin melihat Rakuti meneruskan tindakan gila-gilaan itu. Dia berusaha membujuk Rakuti, menenangkan hatinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam episode ke-10 yang akan datang dengan judul Pendekar Bunga Putih. Sampai jumpa.